Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hamdan yuvâfî ni'meh ve yukâfi'u mezîdeh. Ya Rabbana lekel hamd kemâ yenbagî li celâli vechhik ve li'azîmi sultânik ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedil meb'ûthi rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi salâten ve selâmen daimeyn ilâ yevmiddîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1430. yılın 3. Recep günüdeki Cuma mevizamızın mevzusu yaşlıkını ganimet bileylik barası da buladı inşallah. Bu mevzu aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşhur hadis-i şeriflerden alıngan sarlavha bulup quyidagi hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vassalom "Ig'tanim shababaka qabla haramik" deb marhamat qilganlar, yoshligingizni keksalik kelishdan oldin g'animat biling degan hadislari. Bugungi mavzu aynan mana shu hadisdan sarlavha qilib olinyapti. Dar haqiqat yoshlik umr bahori azizlar. Yilni yil davr zamonni bildiradi. Yil esa 4 ta fasldan iborat. Uning boshlanishi bahor. Bahor degani o'zi arabiy so'zda ochilish degani. Bahor yilning mavsumning ochilishi. Undan keyin yoz keladi, so'ngra qish keladi va yil oxirida kuzni ko'radi va o'z davrini o'taydi. Keyingi yil keladi. Keyingi yilning bahori keladi. Yoshlik ham inson hayotining bahoridir azizlar. Shuning uchun bahorda e'tibor qilib yerga ekin ekilganda uning hosil berishi aynan bahorda qilingan ishga bog'liq bo'lganidek, insonning ham yoshlik davri, o'spirinlik davri, yigitlik davri, ya'ni bahorida qilingan mehnat evaziga uning so'ngra hayotining natijasi ham shunga qarab baholanadi. Biz bu gapni quruq havodan olib gapirayotganimiz yo'q. Buyuk tobi'in Hasan Basri radhiyallohu anhu bir kuni yoshlar tarbiyasiga targ'ib qilish borasida ham suhbatlariga "Ey keksalar" debdi. "Ey qariyalar, hosil pishib yetilganda nima qilinadi?" deb so'rabdilar. Shunda keksalar "Ey Hasan, o'rib olinadi, yig'ib olinadi" debdilar. Shunda shu davrada o'tirgan yoshlarga qarata Hasan al-Basri "Ey yigitlar, hosil yig'ib olingunga yetmasdan turib, ekinga ofat, falokat ham yetishi mumkin" dedilar. Ya'ni bu gaplari agar yigitlik vaqtida to'g'ri qadam qo'yilmasa, yaxshi yo'nalish hayotda tanlanmasa, u hayot yutqiziladi. U hayotning keksaligi yo'q, u hayotning gashti yo'q, u hayotning sururi yo'q. Shuning uchun yoshlikni g'animat bilish borasida tarbiya inson hayotining mavqeisiga yoshlikni va unga bo'lgan e'tiborning ta'siri katta ekanligi haqida ushbu biz hozir aytib o'tgan gaplarni Hasan al-Basri radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Darhaqiqat bugungi kunda biz kelajagimizni ishonib topshiradigan, ishonmasak ham topshiramiz, ilojimiz yo'q. Topshiradigan yoshlarimizning tarbiyasi haqida, ular bizning nomimizni qanday qilib ko'tarishlari haqida qayg'urish bugungi har bir ota-onaning vazifasi bo'lib turibdi. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bir necha jumalardan beri yoshlar haqida, ta'lim tarbiya, yoshlarni bekorchi qolmasliklari haqida, ularga bo'ladigan ota-onaning e'tibori haqida mavzu ketyapti. Sabab hozir yozgi ta'til, ko'plab bolalar, o'quvchilar, yoshlar yozgi ta'tilga chiqqanlar. Maqsad mana shu ta'til jarayonida ularni nazoratdan chetda qoldirmaslik. Iloji boricha foydali bir ishga bog'lab qo'yish, bir kasbga bog'lab qo'yish, bir sport turiga bog'lab qo'yish, lekin bekorchi qoldirmaslik. Sabab bugun atrofimizni, nafaqat bugun, qachonki inson bor, bu narsa bor, atrofimizni, ayniqsa yoshlarimizning hayotiga tahdid soluvchi omillar ko'p har tomondan. Har tomondan deganimiz sababi bir tomondan aynan dinni niqob qilib yoki kontingentni, asosiy xalqni ko'pchiligi musulmonlar ekanligini e'tiborga olgan buzg'unchi toifalar dindan foydalanib yoshlarimizni o'zlarini yo'liga burishga harakat qiladilar. Bir tomondan esa har xil g'arbdan keladigan ta'sirlar, kiyinishdagi, madaniyatdagi, axloqdagi ta'sirlar ham bolalarimiz, yoshlarimizning hayotiga juda ham yomon xavf solyapti. Ayniqsa kiyinish borasida yoz kelyapti, mana yoz hozir ochiq sochiqlik nihoyatda ko'payib ketishligi, bizdin millatimizga, milliyligimizga to'g'ri kelmagan kiyimlarga qizlarimizni ayniqsa ruju qo'yishligi bitta katta xavf. Nargi tomonidan giyohvand moddalarning ta'siriga tushib qolmaslik qayg'usi turibdi. U tomonda esa tamakixo'rlik, tamaki mahsulotlarining iste'moli, u ham yetarlik xavf masalan. Mana shu xavflardan biz farzandlarimizni saqlab, chunki u bizning mevamiz, bizning qalbimizning mevasi, ularni ehtiyot qilib voyaga yetkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar, kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi deganlar. Har bir tug'iladigan bola fitratda tug'iladi. Fitrat degani sof tabiat degani. Har qanday yaxshilikni qabul qilish holati degani, jumladan islomni ham qabul qilish holati. Uni yahudiy, majusiy va nasroniy qilib qo'yadigan ota-onasi deganlar. Ushbu hadis sharif ota-onaning farzand kelajagiga ta'siri qanchalik katta ekanligini ko'rsatadi. Tarbiya shuning uchun ota-onaga vojib qilib yuklandi. Tarbiya esa bu nazorat degani, chunki tarbiya Allohning Rob ismi bilan bitta o'zakdan kelib chiqqan, Alloh esa Robbul alamin, butun olamlarning Robbisi, ya'ni butun olamlarni doimiy nazoratiga olib boshqarib turuvchi zot degani. Agar Alloh robligini qilmasa, olamlar izdan chiqib ketadi. Agar ota-ona murabbiyligini qilmasa, farzandlar yo'ldan chiqib ketadi. Adashib ketadi. Aynan mana shu misolni Alloh subhanahu va taolo har jamiyatda, jumladan bizning jamiyatimizda ham bezori farzandlar evaziga, adashgan bolalar evaziga, narkoman bo'lib qolgan bolalar evaziga, har xil kasalliklarga yo'liqib qolgan bolalar evaziga va hokazo misollarda ko'rsatib ham turadi. Mana shu borada ulamolarimiz yoshlarimizni o'z yoshliklarini g'animat bilishlari uchun ota-onalarning mas'ul ekanliklarini keltiradilar va bu mas'uliyatni yana bir osonroq qilish uchun ota-ona farzandiga qanday tarbiya qilish jihatlariga e'tibor qilish kerak, bu haqda ham to'xtalib o'tadilar. Bizda odatda ko'pincha farzand tug'ilgandan keyin tarbiya boshlanishligi tushuncha bo'lib qolgan, tasavvur qolgan, lekin aslida unday emas. Farzand tarbiyasi o'sha farzandning otasi yoki onasini tanlashdan boshlanishligi bugun hammamizga ma'lum va mashhur. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Ixtaru li nutfikum fa innal 'irqa dassas" deganlar. Nutfalaringizni, urug'laringizni qo'yadigan joyini ixtiyor qilinglar, tanlanglar. Chunki irq o'tuvchidir. Insondagi fe'li atvor, uning fe'li atvori, xulqi, axloqi, o'zining istaklari, xohishlari, hissiyotlari hammasi bizda hozir zamonaviy tilda gen deydi. Bu dassas o'tuvchi narsa, farzandga o'tadi. Farzandning qanday bo'lishligi bevosita ota-onaga bog'liq bo'ladi. Otasidan unisi o'tadi, bolasidan albatta unisi o'tadi. Javharatun Nayra degan kitobda bir vaqtlar ko'zim tushib qolgan edi. Farzandni tashkil bo'lishida, yaralishida, uning hosil bo'lishida ota va onaning urug'i o'ziga xos vazifalarni o'taydi. Otaning urug'i orqa umurtqadan keladi deydi. O'sha kitobda yoziladi. Onaning esa o'sha bolani hosil qilgan urug'i hosil bo'lishi qalbdan bo'ladi, ko'krakdan bo'ladi. Ko'krak esa qalb esa bu mehr, muhabbat, iymonning o'rni va hokazo. Shuning uchun farzandlar onalarga ko'proq mehribon bo'ladi. Farzanddagi suyak, qattiq narsalar otaning urug'idan bo'ladi. Shuning uchun nisbat urug' otaga tortadi. Palonchining o'g'li deydi. Qiyomatda ham otaning nomi bilan chaqiriladi. Boladagi, insondagi yumshoq narsalar, tez aynidigan go'sht, shunga o'xshash narsalar esa onaning urug'idan hosil bo'ladi. Ba'zi vaqtda ko'zingiz tushgan bo'lsa, bola yig'lab qolganda ona bolaning boshini bag'riga bosib ovutadi. Bola bir narsa yig'laganda otaga emas, onaga yuguradi. Onaning quchog'iga o'zini otadi. Ona bolani bag'riga bosadi boshini. Onaning qalbida o'sha joyda bolaning hosil bo'lishi boshlanish joyi. Bola tezda ovunadi. Boshqa hech kimning qo'lida ovunmaydi, lekin onaning bag'rida ovunadi. Muzdalifa ma'lum joy, mashhur joy, qo'shilish degani. Hojilar Muzdalifada tunashlari bor. Hazrati Odam va Momo Havoni qo'shilgan joylari, inson urug'ining birinchi ekilgan joyi Muzdalifa. O'sha joyda tunash hajning ibodat turkumlarini bittasiga kirib qolgan. O'sha joyda hech bir to'shak yo'q, na chodir, na boshqa, na gilam, na ko'rpa. Shag'alda ustiga jon namozingiz yo adyol tashlaysizda uxlaysiz. Bir lahza uxlasangiz ham miriqib, xuddi onaning quchog'ida uyquga to'ygan boladay inson uyqudan to'yib uyg'onadi. Bu o'sha narsaga tortayotgani bo'ladi. Insonning urug'i birinchi o'sha joyda ekilgani uchun. Demak, ota-onalarning farzandga ta'siri shunchalik har tomonlama bog'langan, shuning uchun bu misollarni mavzudan chetlangan holda keltirib o'tdik. Ota-onadagi hissiyotlar, xulq-atvorlar o'tadi, Shuning uchun biz o'zimizni to'g'irlashlik bilan farzandimizning tarbiyasiga e'tibor qilar ekanmiz, u haqda qayg'urar ekanmiz. Istanbulda Shayx Vafa hazratlarini Alloh rahmat qilsin, turbatlari, qabrlari bor. Bu kishi Naqshbandiya tariqatidagi mashhur mutasavviflardan bo'lganlar. O'z davrida hammaga manfaat yetgan, o'sha joydagi xalq uchun, musulmonlar uchun o'ziga xos bir og'irlikdagi odam bo'lganlar. Vafa hazratlarining huzurlariga bir kun saqo kepti. Saqo deb turklarda suv quyib beradigan kishiga aytiladi. Yelkasiga narsa osib yurib, ko'chadagi odamlarga suv tarqatadi. Shundan tirikchilik qiladi, meshi bo'ladi. Saqo kelib tiz cho'kib g'amgin bo'lib o'tiribdi. Vafo hazratlari: "Ey bolam, o'tirishing qayg'ulik, nima darding bor, aytgin. Nimaga kelding?" debdilar. Shunda Saqo: "Qanday aytsam ekan, taqsir?" deb yana boshlarini egibdi. "Aytaver bolam, nima darding bo'lsa gapiraver," debdilar Vafo hazratlari. Saqo aytibdi: "Taqsir, sizni farzandingiz bugun meni 6-chi meshimni teshib qo'yishi bigiz bilan. O'zingiz bilasiz, men kambag'al odamman, tirichligim shu saqodan, saqochilikdan bo'ladi. Farzandingiz har gal bigiz bilan meshimni teshib qo'yapti. Bugun 6-sini teshdi," deb yana boshini egib, hijolat bo'lib o'tiribdilar. Hazrat ham ancha hijolat bo'lib: "Bola, mana bu pulni olingda, yangi mesh sotib oling. Men bu narsani bir haqiqatni sababini o'rganay," deb ayollarini chaqiribdi. Xotiniga qarata: "Bolamiz shunday ish qilyaptikan, nima uchun? Biron bir ayib bizdan o'tgandir, sababini bilasizmi?" desa, xotinlari: "Ko'chadan nima olib kelsangiz, ro'zg'orga siz olib kelasiz. Harom narsani olib kelgan bo'lsangiz, o'sha narsani biz yeymiz, siz aybdorsiz," debdilar. Xotinlarning fe'lini yaxshi bilgan Vafo hazrat: "Men o'zimni tekshirib xato aybni topolmayapman. Siz ham bir yaxshilab o'ylab ko'ringchi, biron bir xato o'tgandir. Xato yo sizda yo menda," debdilar. Birozdan so'ng ayollari qaytib kelib: "Topdim men taqsirim sababini." "Ha, nima ekan?" "Bir kuni bir xonim afandiniki mehmonga boruvdik. Og'ir oyoq edim, shu bolamizga homilador edim. Dasturxonda portaxol bor ekan. Portaxol degan apelsin. O'shaniga ichqim yegim keldi, juda ham tortdi. Yegim keldi, lekin uyaldim so'rashga. Yoshi katta ayollardan homilador ayol biron narsani ko'rib yegisi kelib, yeya olmasa bolasiga nuqson yetadi deb eshitgan edim. Shuning uchun uy egasi xonim afandiga bir piyola suv olib bering deb tashqariga chiqardim-da, ro'molimdagi to'g'nog'ichni olib portaxolga tiqib, o'shani yaladim. O'sha ish esimga tushdi," debdilar. Shunda Vafo hazratlari: "Ana sababini topdingiz, xonim. Tezda borib o'sha xonim afandidan halollik tilang," desa, ayollari hijolat bo'lib: "Shunga shunchalikmi taqsir? Qanday boraman? Ayb bo'ladi-ku axir," debdilar. "Shunga shunchalik bo'ladi, xonim," debdilar Vafo hazratlari. "Bu ishga 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil o'tib qo'lingizdagi to'g'nog'ich bugun o'g'lingizni qo'lda begiz bo'ldi. U portaxol esa saqochining meshi bo'ldi. Agar buni oldini olmasak, bu ish kattalashib ketaveradi," degan ekanlar. Shunday ta'sirlar. Ota-onani farzandiga yediradigan luqmasida juda katta e'tibor bo'ladi. Birovning haqqida katta kichikligi yo'q Allohning huzurida. Allohning huzurida birovning haqqining katta kichikligi yo'q. Ota-ona farzandini odobli, yaxshi istadigan bo'lsa, unga faqatgina faqat halol luqma yedirish kerak ekan. Mayli ozdir, lekin qanoat qilib halol bo'lsin. Chunki bitta katta qoida bor azizlari. Halol narsa bir halolga tortib ketadi. Harom narsa baribir haromga tortib ketadi. Harom yeb voyaga yetgan bola barcha madaniyat o'choqlarini ko'rib, zo'r tarbiyachilardan tarbiya olib katta bo'lgan bo'lsa-da, bir kun ishni pachavasini chiqarib qo'yadi, buzib qo'yadi. Chunki harom haromga tortuvchidir. So'ngra ma'lum qoidalar bor. Farzand homilaga kelishligi, dunyoga kelishligi, dunyoga kelgandan so'ng esa asosiy tarbiya ta'sirlari boshlanadi. Ulamolarimiz aytadilarki, birinchisi iymoniy tarbiya. Bolaga iymoniy tarbiya berish. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlarki, "Iftahu ala subyanikum awwal kalimatin bila ilaha illalloh." Bu hadisni Imom Hokim o'zining Mustadrak kitoblarida keltirganlar. Yosh bolalaringizga birinchi bo'lib la ilaha illalloh kalimasini eshittiringlar. Ushbu hadisdan ma'lum bo'ladiki, chaqaloqning quloqiga kiradigan birinchi so'z ham, tili chiqib aytadigan birinchi so'z ham, unga o'rgatiladigan birinchi so'z ham ushbu tavhid kalimalari bo'lish kerak. La ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Shuning uchun ota-ona bola tug'ilishi bilan uni quloqiga birinchi qiladigan ishi azon va takbirlarni, Allohning ismlarini aytirishga harakat qiladi. Bundan tashqari bolani go'dakligidanoq Allohning amrlariga itoat ruhida tarbiyalash, Allohning amrlariga itoat ruhida tarbiyalash bolani itoatlik qilib tarbiyalash uchun xizmat qiladi. Bolani Allohning amrlariga itoat qilib tarbiyalash kelajakda ota-onasiga itoat qiladigan, o'z ish joyida ish boshchisiga, rahbarga itoat qilib qiladigan farzand bo'lib yetishda asosiy xizmatni o'taydi. Bu daqiq farqlarni yaxshi bilib olishimiz kerak. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma shunday deb eslaganlar. Men bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida edim. U kishi menga qarata shunday dedilar: "Ey bola, men senga bir necha so'zlarni o'rgataman. Doimo Allohni yodingda tut. Alloh ham seni doimo eslaydi. Qachonki biror narsa so'rasang, Allohdan so'ragin. Qachonki biror ishda yordam tilasang, Allohdan tilagin. Bilginki, agar barcha odamlar bir ishda senga foyda keltirish uchun to'plansalar, Alloh senga yozib qo'ygan foydanigina keltira oladilar. Agar senga biror ishda zarar yetkazish uchun to'plansalar, Alloh senga yozib qo'ygan zararnigina yetkaza oladilar. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgandir." Bu hadisni Imom Tirmiziy keltirganlar. Bu hadisni raviysi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu mana shu nasihatlarni olamlarning sarvari payg'ambar alayhissalotu vasallamdan eshitganlarida go'dak bo'lganlar, yosh bola bo'lganlar, hali 10 yoshga ham to'lmagan bola bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalom u bolani Abdullohning yoshiga, uni qabul qilish saviyasiga muvofiq quyidagi asli aqidaviy matnda qoida matnlarini aytayotlar. Mana shu qoida matni insonning umrining avvaldan oxirigacha borish kerak. Bu nasihat, bu qoida matni bizni qalbimizda joylashsa, tushunchamizga o'rnatsa, biz birovga suyanadigan bo'lmaymiz Allohdan o'zga. Dangasa yalqov boqimanda bo'lmaymiz. O'zimiz uchun harakat bo'ladigan qiladigan bo'lamiz va eng zaruri Allohga nisbatan e'tiqodimiz to'g'ri bo'ladi. Bugungi ko'pgina jinoyatlar, odamlar o'rtasidagi adovat, qo'ni-qo'shnining tushunmay bir-biriga dushman bo'lishligi, qarindosh o'rtada adovatni yoki ota-bolaning gaplashmasligi, aka-ukaning araz bo'lishi, sheriklarning ajrashib ketishi, umuman adovatning hamma ko'rinishi e'tiqodning susligidan kelib chiqyapti. Ayniqsa Allohga bo'lgan e'tiqodning susligidan kelib chiqyapti. E'tiqod matnlarida taqdirga bo'lgan ishonchning susligidan kelib chiqyapti. Taqdirni inkor qilishgacha hattoki oborib borib kelyapti. Allohdan ko'rish yo'q, bandadan ko'rish bor. Bandadan ko'rganda o'sha bandadan nisbatan xafagarchilik bo'ladi, so'ngra u adovatga olib keladi, oxiri urush janjal tug'iladi. Agar biz Allohdan ko'rsak, nasihatning oxirida aytilyaptiki, qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgandir deyilyapti. Taqdir yozib bo'lindi, taqdirda nima bo'lsa shu bo'ladi. Mana shu haqida gap ketyapti. Har bir ishni taqdirdan ko'rish inson uchun o'ta foydali ish bo'ladi. Agar banda har bir ishni taqdirdan ko'rib, yaxshisini ham, yomonini ham taqdirdan ko'radigan bo'lsa, o'sha bandalardan iborat jamiyat bo'lsa, u jamiyat jannatning yerdagi bir ko'rinishini izhor qiluvchi jamiyat bo'ladi. Odamlar o'rtasida adovat yo'q, hamma tom ma'noda aka-uka, ixva, Alloh taolo o'zi madh qilib sifatlaganday, bir ota-onadan tug'ilganday aka-uka o'rni bo'ladi. Bu juda katta holat. Mana shu natijaga erishish uchun biz bugun harakat qilyapmiz. Ikkinchi tarbiya turi bu xulqiy tarbiya. Imoniy tarbiya natijasida hosil bo'ladigan chiroyli odob, go'zal axloq va fazilatlar ushbu bosqichga tegishli bo'ladi. Zero iymon e'tiqod yo'ldan tashqarida hech qanday odobiy fazilatlar yo'q. Bu borada biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerakki, ota-onani farzandiga beradigan chiroylik odobidan ko'ra yaxshiroq narsaning o'zi yo'q. O'sha axloq, sabr, halimlik, yuvoshlik, avf, kechirish, g'azabni yutish bugun eng zarur bo'lgan sifatlar. G'azabni yutish, kechirish, husumat qilmaslik, adovatni qattiq ushlamaslik, fazl, oliy janoblik, birodarni o'zidan ortiq ko'rish xuddi ansorlarga o'xshab, hamma faqat o'zim bo'lay deb bu narsa keng avj olib ketgan mahalda e'sor sifati o'ta muhim bo'ladi. Oliy janoblik, birodarni o'zidan ko'ra ortiq ko'rish, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani sherigiga, og'anisiga ravo ko'rish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Biror tangiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun ravo ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'lmaydi deganlar. Bugun oliy janoblik nihoyatda yo'qolib ketyapti. Biz musulmonlar, biz namozxonlar ayniqsa oliy janoblik bu axloq namunalari borasida boshqalarga o'ta o'rnak bo'lishimiz kerak bo'ladi, jumladan farzandlarimizni shunday qilib tarbiya qilish borasida. Uchinchi tarbiya usuli bu jismoniy va badaniy tarbiya. Bolaning jismonan sog'lom bo'lishi ota-onaning vazifasi, ota-onaning burchi. Shuning uchun Qur'oni Karimda onalar bolalarini to'liq 2 yil emizsinlar, bu emizishni mukammal qilaman deganlar uchun bu borada onani boqish, bolani boqish, yaxshilab boqish otaning burchi qilinishligi oyati karima bilan ham bolani jismonan sog'lom bo'lishligi ota-onaning vazifasi ekanligi uchundir. Yoki sportga, sportning bir turiga bog'lab qo'yish. Musulmonlarda qavvi imanik degan bir shior bo'ladi. Iymoningni quvvatla, chaqiriq. Xuddi shunday qavvi jismak degan ham chaqiriq bor. Jismingni quvvatla degan chaqiriq bor. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam sportning ba'zi turlariga nihoyatda e'tibor berganlari, o'zlari kurashda eng zo'r pahlavonlarni yengganlari, suzishga, ot minishga, kamondan yoy otishga o'rgatishga buyurganlari bu haqdagi hadislarning ko'pligi gapimizni qo'llab-quvvatlaydi. Jumladan Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Kullu shay'in laysa min zikrillahi fa huwa lahun aw sahun illa arba khisal." Har bir ishki Allohning ismini zikr qilinmasa, u ish bekorchi bo'ladi, behuda ish bo'ladi. Faqatgina 4 ta ishda mabodo Allohning ismini zikr qilinmasa ham esdan chiqib, masalan, u ish behuda bo'lmaydi. Birinchisi, mashyur rajul baynal gharadayn, kishini ikkita nishon o'rtasida yurishligi, yoy otaman deb. Va ta'dibihi farasahu, otiga odob berishiga. Otini mashg'ulotlarga o'rgatayotgan odamning ishi. Va mulo'ibatihi ahlahu, ahliga ahlini o'ynatayotgan, bolalarni o'ynatayotgan kishining ishida va ta'limihi sabaha va farzandlarga suzishni o'rgatayotgan odamning ishlarida mabodo Allohning ismi zikr qilinmay qolsa ham bu ishlar behuda bo'lmaydi. Nimaga? Bu ishlar inson uchun, jamiyat uchun muhim, insonning jismini sog'lom bo'lishi uchun muhim bo'lganligi. Tarbiyaning 4-chi turi bu aqliy tarbiya. Bunda ota-ona va tarbiya ishlar mashg'ul kishilar bolalarga foydali ilmlarni, jamiyat uchun kerakli kasb-hunarlarni o'rgatishlari lozimligi, aynan mana bu yozgi ta'tilda bolalarni e'tiborsiz qoldirmasligi haqida gap ketadi. Bu haqda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Ma nahala validun li waladihi afzala min adabin hasanin." Hech bir ota o'z farzandiga chiroyli go'zal odobdan ko'ra afzalroq meros berolmaydi deganlar. Hech bir ota farzandiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq meros, yaxshiroq bir narsa yoki yaxshiroq bir hadiya bera olmaydi. Shuning uchun azizlar, bizni bolalarimiz o'rnak bo'lish kerak. Bizni bolalarimiz narkoman bo'lish kerak emas. Bizning bolalarimiz birovning qo'liga qarab qolgan boqimanda yoki tilanchi bo'lib voyaga yetish kerak emas. Bizning bolalarimiz hamma vaqt oldinda bo'lish kerak. Ixtiro qiladigan olim, boshqalardan ko'ra boy, ibodatlik, madaniyatlik, halol pokiza, yumshoq so'zlik, odoblik bola bo'yitish kerak. Farzand ko'rish deganda mana shu niyatlar har bir ota-onada bo'lmoqligi kerak va har bir ota-ona bu niyatlarni ijobati uchun o'zi astoydil harakat qilmoqligi lozim bo'lar ekan. Vaqtimiz yaqin bo'lib qopti aziz birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan mag'firatlar so'raymiz, istig'forlar so'raymiz. Bu yozgi ta'til davomida bolalarni e'tiborsiz qoldirmaylik azizlar. Bolalarni kanikulga chiqishligi bebosh bo'lishligi degan emas. Yoshlik beboshlik degan maqollar bu noto'g'ri maqollar. Yoshlik beboshlik bo'lsa, u yoshlikning keksaligi bo'lmaydi. Ayniqsa bu yozda bolalarni ko'proq cho'milishga chiqaman degan orzulari ko'p bo'ladi, toqqa chiqaman degan niyatlari ko'p bo'ladi. Nihoyatda e'tibor qilishimiz kerak. Chorbog' suvning bo'yi, salqin soya, salqin joylar bu zino fahsh qiladigan joy degani emas. U joy odamlar rohat olib, haqiqatda tabiat manzarasini ko'rib, salqinlab dam oladigan joylar degani. Ana shunday toza, pokiza joy. Hamma shunaqa joyga intiladi. Masalan, shahardan ekologik toza deydi. Toza suv, tog'lik joy, daraxtlar, havo toza deymiz. O'shaqa intilamiz. Lekin shunday toza joylarimizni fahsh bilan, zino bilan, aroqxo'rlik bilan nopok qilib qo'yayotganlar begonalar emas, bizni farzandlarimiz. Agar shu chorboqqa chiqsangiz, aksari yoshlar. Shaharda nimaga bu aroq ichgan ko'rinmaydi desangiz, hamma aroqxo'r toqqa chiqib olgan hozir. Nimaga fohishalar shaharda ko'rinmaydi desangiz, hamma fohishalar shu toqqa chiqib olishibdi. O'shalar ham bizni farzandlarimiz. O'g'illarimiz 15-18 ga kirgan o'g'limiz dada bir dachaga chiqib sherlarimiz bilan davom kelaylik 2-3 kun desa, o'zlarini qo'yib yuboravermang. Erinmay o'zingiz boring, yo bir kuzatuvchini qo'ying. Baribir bolada, yoshligiga boradi, ko'ngli tusab qolishi mumkin, sherigi undashi mumkin yoki o'sha joydagi muhit ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Farzandlarni mana shunday yo'llarga, sharmandalik bir suratlarga kirib qolmasligi uchun biz qayg'urishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan bu borada yordam so'raymiz, tavfiq so'raymiz. Agar farzandlarimizni inshaalloh shunday go'zal qilib tarbiyalab olsak, ular keksaygan mahalda, ular sizga o'xshab oq soqollik, oq sochlik bo'lgan davrlarda juda ham bir chiroyli kunlar keladi. Har tomonlama, ma'naviy ma'noda ham fitna, ig'vo bo'lmaydigan, g'ibat, fasod bo'lmaydigan, birov-birovni yozmaydigan yoki janjal to'polon, mana shunaqa narsalar bo'lmaydi inshaalloh. Shunday jamiyat qurish uchun kurashyapmiz, Allohdan yordam so'raymiz. So'zimizning oxirida bir e'lonimiz bor edi. Azizlar, namoz jamoat ko'pchilik to'planadigan bo'lganligi uchun jamoat ham deb nomlangan to'planadigan joy. Namozda avvalgi saflar haqiqatda e'tiborli saf, musulmonning saf olish madaniyati bor. Mana shu narsani ko'p bor aytayapmiz, yana eslatib qo'yamiz. Bu madaniyatda biz nuqsonga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Birinchi safning fazli haqiqatda katta, undan keyin ikkinchisi, undan keyin uchinchisi, lekin savob olish niyatsiz bo'lmaydi yoki bir harakatsiz, mehnatsiz bo'lmaydi. Xuddi evazsiz foyda olish bo'lmaganidek, har bir narsaning evazi bo'ladi. Birinchi safning savobidan umidimiz bormi? Vahlroq kelishimiz kerak. Kech kelib odamlarning orasidan xatlab o'tishimiz to'g'ri kelmaydi musulmonchilikka. Odobga to'g'ri kelmaydi. Ya'niki o'sha har bir joyda o'zining tartib, intizomi, qoidasi bo'ladi. Ana shu tartib, intizom, qoidaga rioya qilishimiz kerak. Birinchi saf muhim, ahamiyatli. Uni savobini olish uchun ertaroq harakat qilinadi. Ana shundagina savobga ega bo'ladi. Osongina yo'l bilan savob qozonilmaydi. Yoki mana qo'shimcha xizmatchilar uchun ochib qo'yilgan eshikdan ham kirib olib birinchi safga joylashaman deishligimiz ham chiroyli ish emas. Vahliroq kelib, vahli saf olaylik. Odamlar orasini xatlab bosib o'tishni homilador ayolning qornini bosish bilan o'xshatilgan. Shuni yaxshilab e'tibor bilan eshitib olingizlarda, tushunganlarimiz boshqa shuni amalni qilmaylik. Mana shunday holatni, odamlarni hijratga solib qo'ygan holatni qilmaslik uchun saf olish madaniyatini qilishimiz kerak. Har kim xohlagan joyda bemalol o'tiraman deb oldinda joy qoldirsak, orqadagi o'taman deydi o'shaqa. Shunday safni olaylikki, oramizda joy qolmasin. Joylashib chiroyli o'tirsak, ikkinchi bir birodarimizni odamlarni xatlab gunohkor bo'lib qolishligiga sababchi bo'lmaymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari